zaplatí, koupí, vytáhne z košíku, no a teď drží ty bonbony v té ruce a říká si, no tak, když už jsem to koupil a mám to, tak já si vezmu jenom jeden a ty ostatní už ne. Tak to otevře, vezme si jeden, že, jenže ten bonbon je tak dobrý. A za chvíli ham, ham, ham a všechny kokinka má v bříšku, že. Takže to je tajemství prvního kroku, v čem byla chyba toho chlapce, že jel kolem toho obchodu. Kdyby tam nejezdil, tak by se mu to nestalo. To je ten první krok. Zpovídával jsem jeden mladý pán, že prostě si kupuje takový ty hloupý časopisy a že je čte. A já jsem se ho ptal, jak to probíhá tady to pokušení a jak to vypadá. On říká, já jdu z práce, já jdu kolem toho stánku a já si jenom tak koukám, co oni tam mají. A on je tam vždycky něco novýho, jo, a mě zajímá, co tam zase mají a co tam je. A já, jak se tak koukám, tak prostě mě to vtáhne dovnitř a já si to musím koupit. A já jsem mu říkal, když budeš chodit kolem toho stánku, tak pravděpodobně vždycky prohraješ. Je třeba, aby schodili nudy. To je to tajemství prvního kroku. Když udělám ten první krok, pravděpodobně udělám i ty ostatní. Když neudělám ten první krok, pravděpodobně ty ostatní taky neudělám. Takže to je pokušení, to všichni známe. Další stádium je svázanost. To je stádium už trošku silnější a to se pozná podle toho, že ten člověk třeba léta a léta propadá nějaké slabosti, už je tam jakýsi nutkání a ten člověk řekne, já už si nedokážu pomoci. Ať je to třeba alkohol, jo, nebo jakýkoliv takovýhle svázanosti, spoutanosti, já už si nedokážu pomoci. Tam je dobrý ve zpovědi to třeba říct, a nebo ten kněz to může nabídnout a prostě pomodlit se, modlitbu osvobozování. Tady za těmato spoutanostma nebo svázanostma už je vždycky konkrétní nějaký duch, který to má na starosti. Takže písmo třeba mluví o duchu lenosti, o duchu nečistoty, o duchu smilstva. A při té modlitbě svazování a rozvazování, že, tak tam se vlastně ten kněz modlí úplně jednoduše, že ve jménu Ježíše Krista svazuji tohoto ducha nečistoty, ve jménu Ježíše Krista tě rozvazuji z tohoto ducha nečistoty. Že čili to ta modlitba svazování a rozvazování. Že už tam je silák, který svázal toho člověka a je potřeba, aby přišel větší silák, že? A to je Pán Ježíš. To je to podobenství o těch silácích, že? Jak se tam prostě perou a musí přijít větší silák. Takže Pán Ježíš je ten větší silák, který prostě musí přijít. Ten člověk se zpovídá, je mu odpuštěno, to je všechno v pořádku. Ale prostě on vám řekne, já do toho pořád padám, prostě mě to pořád pronásleduje, já tady mám pořád tyhle nutkání a nedokážu si pomoci. Čili on chodí ke zpovědi, má snahu, ale sám už si nedokáže pomoci. Čili tam je ta modlitba právě toho osvobozování. Otec Elias Vela taky doporučuje, myslím si, že je to dobrá věc, takzvaný autoexorcismus, který si člověk může dělat, že my můžeme přikazovat tomu zlu, který je v nás, kolem nás, aby nás opustilo. A nejlépe je dobré to dělat ve svatém přijímání, že? Protože v té chvíli mám v sobě Pána Ježíše, tak ve mně nemůže být zároveň prostě i to zlo. Čili v okamžiku svatého přijímání, jo, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji duchu lenosti, odejdi, opust mě, že šli autoexorcismus, že, který si myslím, že je taková silná a mocná zbraň, kterou máme. Že nejlépe ve svatém přijímání. Že přikázat tomu zlu, který je kolem mě, ve mně, aby mě opustilo, že v té chvíli je ve mně Pán Ježíš. Pak je tady posedlost, o které se zmiňovat nebudu, protože to si myslím, že není naše téma a jsou to případy výjimečné a taky o tom moc nevím, spíš jenom z literatury nebo z nějakých přednášek a z doslechu, takže to necháme. A teďka bychom se podívali na oblasti života, které jsou atakovány Božím nepřítelem, čili na jaké oblasti našeho života on působí. Nejčastěji působí právě na vůli, že oslabuje naši vůli, takže to je nejčastější. Že on se snaží oslabit naši vůli. Takže vůle patří k těm oblastem, které jsou atakovány nejčastěji. Potom je to mysl nebo rozum. Ten zase bývá atakován často přes různé východní nauky, různá jiná náboženství, působení sekt, že co se týká těchto směrů, hlavně to jde touhle oblastí, jo, kdy je zasažena mysl, rozum. Takže jiná náboženství, jiné směry, sekty a podobně. Potom další oblast, která je napadána, je náš cit. Čili on napadá naše city, semka patří potom agrese, že pocity nenávisti, chorobná žárlivost, podezírání. Takže to všechno patří zase do oblasti toho citu, který je napadán, napadání našich citů. Potom taky ďábel může napadat tělo člověka a stává se to třeba tehdy, když se objeví z ničeho nic, nějaká nevysvětlitelná nemoc nebo nějaký nevysvětlitelný zdravotní problém. Ten člověk je zdravý a najednou z ničeho nic se objeví něco a třeba i lékaři řeknou, my nevíme, co vám je. Potom ďábel může napadat i majetek člověka. To jsou takové ty zvláštní případy, kdy třeba vyhoří dům, že za rok vyhoří zase. Jo, čili může být napadán i majetek toho člověka. A pak také ďábel napadá naše vztahy. Zase z ničeho nic, nějaký hezký vztah se prostě naprosto rozklíží. Že? Třeba nějaké manželství nebo snoubenci, jo? Prostě je to všechno hezký a najednou se tam objeví nějaký nepochopitelný problém a něco nevysvětlitelného, divného a zvláštního, co prostě zasáhne do toho vztahu. Že? Takže vztahy patří taky k oblastem, na které působí ďábel. A teďka to jsou oblasti a teďka jaké mohou být příčiny, že tam pronikne to zlo. Takže ty příčiny, to už jste si taky připomínali, to může být rodokmen, že čili náš rodokmen, kde můžou být taky nějaké nevyřešené jevy. Je tam třeba nějaké zvláštní úmrtí, nebo nějaké předčasné úmrtí, nebo je třeba někdy vidět, jak z generace na generaci se dědí třeba nějaká nemoc, nebo nějaký problém. To mám ve farnosti rodinu a v každé té rodině je slepý člověk. Že? A už generace. Jo, takže takovéhle nějaké někdy jakoby rodové prokletí, které tam můžeme vidět, takže problém toho rodokmenu. A tady je třeba udělat jednu důležitou věc, a sice nechat odsloužit mši svatou za moje předky, za můj rod. Takže já to připomínám lidem, když třeba dávají na mši svatou, tak aby tam nezapomněli dát za živou a zemřelou rodinu. Že? Protože ta živá a zemřelá rodina, to jsou prostě všichni ti moji příbuzní předci, že ta zemřelá rodina, to jsou všichni předkové. Že? Takže tím my předáváme ty předky Bohu a Boží lásce a Božímu milosrdenství. Že? Čili ta mše svatá za živou a zemřelou rodinu, že tak to je ten rodokmen, to je ten rod, který svěřuji Bohu. Že prosím ho, aby to všechno skutečně uzdravil, dal do pořádku, aby už tam nic nějak nestrašilo, nebo nebylo tam něco zvláštního. Takže to uzdravování rodokmenu, o tom se mluví teprve v poslední době, je to věc, která je poměrně nová, asi tak nějak 5 let se o tom mluví, aspoň o tom mluví někteří ti kněží, kteří se tomu věnují. Další příčinou můžou být nepřátelé, a semka patří hlavně prokletí, že kdyby někdo nás proklel, pokud žijeme v Boží milosti, tak to prokletí se k nám prostě nemůže dostat. Můžeme si to představit, že jsme překryti takovým krunýřem Boží lásky. Že to prostě se k nám nemůže dostat. Ale může to působit velký problémy. Prokletí může dokonce i zabít člověka. A nikdo za to nebude odsouzen. Takže prokletí to může způsobit nějaké problémy a někdy i velké. Do téhle kategorie patří třeba uhranutí taky. To existuje, že uhranutí to je prostě očima. Že kdybych úmyslně se zle podíval na někoho očima a v té chvíli mu přál zlo. Že čili i tyhle věci taky existují a mohou působit. Že čili to je věc nepřátelé. Je taky zvláštní, semka patří kategorie svatých, kteří jsou jakoby příčinou v tom slova smyslu, že jsou až moc dobří. A Bůh dopustí v jejich životě někdy i velký trápení a i útoky Božího nepřítele. Ať si vezmeme třeba spravedlivého Joba, nebo Martu Robinovou, velkou mystičku, že 20. století, to jsou svatí lidé, kteří se neprovinili, že a přece Bůh dopustil velké zkoušky a taky to, aby Boží nepřítel je do určité chvíle nebo do určité hranice skutečně nějak nesmírně zkoušel. Ale i když to Bůh dopustí, tak taky prostě v určité chvíli řekne tak už dost. Že? Jako to bylo třeba u toho Joba. No. A potom, ta poslední kategorie, to jsme my sami. Jsme příčinou. A teďka bych chtěl mluvit v tom slova smyslu, kdy člověk je schopen jít za kýmkoliv, jenom proto, aby mu bylo pomoženo. A do téhle kategorie teďka bych zařadil ty okultní praktiky, se kterými se prostě můžeme setkat a setkáváme. A všechno to, co vlastně s tím nějak souvisí a co není Boží cesta. Ať už si přečteme 5. knihu Mojžíšovu, 18. kapitolu, kde je jasně zapovězeno jasnovidectví, hádání, věštění a další věci, to je něco, co se prostě protiví Bohu. Není to Boží cesta. Dneska se to objevuje plno dalších věcí a někdy je těžký se v tom orientovat. Doporučuji takovou knížku, která vyšla v loni na konci roku, Alternativní medicína, pomoc nebo nebezpečí. Takže tady se dozvíte víc, dneska není čas ty věci moc rozebírat. Napsal to nějaký pan doktor Rudský, nakladatelství Návrat. Tady třeba ty kategorie, které on vymezuje. Okultní léčebné metody asijského původu, akupunktura, akupresura, makrobiotika, yoga, transcendentální meditace, okultní léčebné metody evropského původu, homeopatie a další. Ostatní okultní energetické léčebné metody, léčebný magnetismus, léčení skrze zaříkávání, léčení skrze různé fetiše, talismany, amulety, vyhledávání léčebných prostředků pomocí kivadla, psychotronika, jasnovidectví, čtení aury, vykládání karet, věštění z křišťálové koule, diagnostika pomocí siderického kivadelka a proutku, diagnostika z různých lahviček na základě horoskopu, biorytmu, další věštění z ruky, z duhovky, diagnostika z ucha, diagnóza skrze přímý spiritismus, různé meditace jako autogenní trénink a podobně. Takže tady ty kategorie jsou velice podrobně, nejsou tady taky ještě úplně všechny. Není tady třeba enneagram a podobné metody. Je potřeba o těchto věcech vědět a taky se v nich orientovat. Jo, čili tohle nejsou Boží cesty. Nemůžeme je z principu přijmout. Buď to Pán Ježíš, anebo nic. A je třeba si vybrat. My někdy máme takovou tendenci, že my bychom to všechno chtěli spojit dohromady. A Pán Ježíš a trošku jógy a trošku buddhismu a nějaký ten léčitel a nějaké ty léčebné metody a chtěli bychom to všechno mít. Ale to nejde. Buď to ano, anebo ne. My nemůžeme spojovat nespojitelné. Čili tady je potřeba mít jasno. V čem je tady problém? Ten je zásadní. Je to hřích proti prvnímu přikázání. A první přikázání je první. Nejdůležitější není ani šestý, ani devátý. Ale nejdůležitější je první. Jakmile člověk se prohřeší tímto způsobem, tak se stane jedna věc. On se odpojuje od Boha a pomoc hledá jde. A jakmile já se odpojím od Boha a začnu pomoc hledat jinde, tak se otvírám zlu. A to zlo tam může vstoupit. Opustil jsem Boha a začal jsem hledat pomoc u lidí anebo u některých prostě těchto okultních praktik a metod. V tom je to nebezpečí. Opouštím první přikázání. To zlo tam může vstoupit a nemusí. Ale je to nebezpečná cesta. Čili na tomhle je to založený. Hřích proti prvnímu přikázání. Další věc. Když se člověk vydá do rukou nějakému takovému léčiteli, tak my o něm nic nevíme. Že? O tom člověku vy nic nevíte. Teďka je otázka, jak on působí. Že jakmile tam jsou kývadýlka, to už je prostě magie. Ale jakou mocí ten člověk to dělá? To jsou všechno důležité otázky. Potom je třeba vědět, že i ďábel může uzdravit. Protože je to opice boží, jak říká Tertulián. Ďábel může uzdravit tělo člověka a proč to udělá? Aby získal něco mnohem víc. Bude o duši. Takže ďábel může uzdravit člověka. A jsou tady případy, kdy lidé navštívili léčitele nebo léčitelku, byli uzdraveni velice rychle, ale za několik týdnů nebo měsíců se objevily zvláštní psychické problémy. Malý chlapec, který byl uzdravený z ekzému, velice rychle, lékaři si nevěděli rady, léčitelka se modlila zvláštní slova, které nikdo nerozuměl, tak vyskočil za měsíc od stolu, začal rozbíjet obrazy, sklinky, talíře. Najednou se objevilo něco úplně jiného. Že? Takže pozor na tyhle věci. Určitě pak bude tady prostor k diskuzi, takže otec Pavel tomu rozumí, tady paní doktorka, takže je dobrý ptát se na ty věci. Když něco nevíte, zeptat se, je třeba v těchto věcech se orientovat. Pokud jsem se do některých těchto věcí namočil, vyznat ve svátosti smíření, poprosit Pána Ježíše o odpuštění, může se tam obnovit i křestní slib, zříct se těchto věcí a těchto praktik. Nejsou to boží cesty. Cesta křesťana je dobrá lékařská péče, jo, lékař, psycholog, psychiatr, samozřejmě pro nás je to křesťanský, lékař, psycholog, psychiatr, pokud možno, a potom samozřejmě připojit modlitbu a prosbu k Pánu Ježíši. Že? Tohle je cesta křesťana. A potom, když jsou zdravotní problémy, tak je pochopitelně pomazání nemocných a to jsou naše zdroje. Ale tohle z toho prostě my nemůžeme přijmout. Jo? Nemůžeme hledat pomoc prostě v těchto praktikách. Je to věc, kdy se otvíráme silám, o kterých nevíme nic. Nevíme o nich nic. A o těch lidech, kteří takhle působí, nevíme taky nic. Problém je v tom, že oni působí tak, že se prostě snaží okamžitě toho člověka na sebe navázat. Že a už ho mají. Stačí ten člověk zavolá nějakému tomu léčiteli a oni pracují prostě, tak oni znají celkem takovou tu psychologii, takže oni to umí. Že a někteří prostě jsou teda velice takový, oni třeba řeknou, jo, tak jako máte rakovinu, to jasně, já to poznávám, jo, podle toho, jako z toho telefonu a tak, jako musíte okamžitě přijet, pouze já vám můžu pomoci. To je jeden z takových způsobů. A nebo další třeba, jo, někdo jim zavolá, no jo, tak jo, to je jasný, tak vy máte problémy v těch minulých životech, že jako musíte okamžitě přijet, že takže to, že se převtělování, ty východní náboženství, takže oni pracují třeba takhle, že okamžitě napoutají na toho člověka na sebe, vystraší ho a řeknou mu, okamžitě přijeďte, jenom já vám můžu pomoci. Že? Takže tímhle způsobem často oni pracují. Jednou se mně taky stalo, že řeholní sestřičky mě nechali vyšetřit u léčitelky bez mého vědomí. Tak já jsem přišel do ordinace, jo. To byla sestřička, která byla teda zároveň jako zdravotní sestřičkou a prostě praktikovala tyhle věci. To bylo tenkrát, když to všechno začínalo, ještě se o tom nic nevědělo a tak, ne. Tak já jsem přišel do ordinace, že a teďka ona se mě podívala takovým tím vážným pohledem, že jo. A tak jako Petře, můžu s váma mluvit? A říkám, samozřejmě. A jako fakt, jako jo, jste připraven, můžu, jako jo, ono to bude takový, jo. Jo, já říkám, jasně. Teďka ona tam měla toho panáčka, jak to dělají podle těch panáčků s těma kývadýlkama, některý ne. A teďka prostě od hlavy k patě samý červený prostě fleky na té postavičce, ne. A říkám, tak to je rakovina, no, tak jako máte to fakt od hlavy až jako po nohy, jo. Jako tak, jako chtěl jste to slyšet, tak já vám to jako musím říct a je potřeba okamžitě zahájit léčbu. Tak se řekl, Pán Bůh zaplatí, děkuji, a s Pánem Bohem. Takže to jsou typický prostě způsoby, jak oni to někdy dělají. A někdy je tam takový neuvěřitelný napoutání, jak oni prostě dokážou ty lidi manipulovat. Že třeba prostě tím kývadýlkem, že tak pane Vopršálek, jo, mě to ukazuje, že musíte přijít zítra v 10 večer. Tak pan Vopršálek přijde v 10 večer, že? Jo, příští den, jo, dneska mě to ukazuje, pane Vopršálek, zítra ráno v 6, že? Tak pan Vopršálek přijde zítra ráno v 6. Že? Takový ty neuvěřitelný manipulace, které se tam dějí. Já chápu ty lidi, jo, který mají problémy a tonoucí se stébla chytá a prostě lékaři jim řeknou, my vám nepomůžeme a ti lidi prostě jako hledají jinde. Já to chápu, já, jo, ale jako pro nás je to nepřijatelný. Jo, nemůžeme přijmout tyhle věci. Jo, takže je dobrý si to přečíst, mít to v klášterech, jo, protože vím, že tam taky bývají někdy tyhle problémy. Jo, a duchovní osoby jsou zvlášť nakloněné těmto skutečnostem, protože to jsou taky věci tajemné a zajímavé, že? Takže alternativní medicína, pomoc nebo nebezpečí. Autor, Mudr Štěpán Rudský, co srdce, Rudský, no, to vydali evangelíci, ale je to moc hezký, jo. Takže je to oblast, která je plná tajemství, plná otázek, hodně o tom nevíme, jo, ale je třeba vědět, že ďábel je boží opice a má velkou moc a tady v téhle oblasti prostě může člověka ošálit velice jednoduše a třeba i tím, že mu dá to zdraví. Takže je třeba těhle věci se zříct. Jestli jsem to dělal, nebo tak, Pane Ježíši, odpusť. Já se zříkám těchto věcí, to nejsou Boží cesty. Že to není cesta pro křesťana, pro nás, že? Takže není to Boží cesta. Jo, tohle je potřeba vědět. Není to Boží cesta. Tak, to tady k tomu jenom krátce. O tom by se dalo hodně mluvit, že možná taky máte nějaké zkušenosti nebo něco o tom víte. Takže pak třeba se budete ptát tady těch vašich spolupracovníků a týmu. Takže pak se ptejte a... No. Problém třeba taky vidívám v tom, že ti lidé často uvěří tady těm věcem a jistě. Víra tva tě zachránila, takže i ta víra třeba tam hraje tu roli. Často si myslím, že je tady třeba i placebo efekt u té homeopatie a podobně. Je tady problém, že člověk tak někdy uvěří těm slovům, které jsou třeba negativní, která pronese třeba nějaký ten věštec. Jo? To je třeba hádání budoucnosti a podobně. Jsem slyšel o případu, kdy ten věštec hádal budoucnost panu profesorovi, který přišel, a ten věštec mu řekl, mám vám říct pravdu? On říká, ano, za 10 let zemřete. Ode dneška za 10 let zemřete. A ten profesor tomu začal tak věřit téhle informaci, že prostě se blížil ten 10. rok, on začal chřadnout, jo, přestal jíst, prostě on tomu tak věřil. Že? Naštěstí se našel moudrý kněz, který mu řekl, nebojte se. Jo. Teď prostě to, když zemřete, to neví žádný člověk. To ví jenom Pán Bůh. Ne, se nemusíte ničeho bát. Stačilo tohle slovo, který prostě on řekl, a ten profesor začal jíst, jo, zase dostal chuť do života a všechno bylo v pořádku. Že? Čili tam je i to, že člověk někdy uvěří těm informacím, které jsou někdy třeba i negativní, co se týká těch různých věštění budoucnosti a podobně. A ty slova můžou mít někdy taky smrtící sílu. Že? V podobě třeba téhle informace. No. Takže tady buďme opatrní a dávejme si pozor, jo. Tady tyhle věci jsou vždycky nějak podezřelý, jo. Takže to je tady k tomu působení. Čili Boží nepřítel se nás snaží zraňovat a snaží se nám ubližovat. Skrze ty kategorie, které jsme říkali, ale i skrze tady tohlensto, že lidé, kteří tímhle prošli, tak skutečně mají třeba psychické problémy. Že odpoutali se od Boha a dali se na jinou cestu a pak se to projevilo jinak. Takže zdřít se toho, poprosit za odpuštění. Zvláštní nebo typické je pro tyhle lidi třeba, kteří tomu pak jako víc propadnou, ten člověk ztrácí smysl pro Boha, pro Boží věci a pro Boží slovo. Jo? A postupně se od toho začíná odpoutávat a už mu to neříká nic. Před týdnem mě říkala jedna paní, jo, co se stalo s tím mým manželem. On najednou má strach chodit do kostela, on se tam necítí dobře a má takový prostě jako stavy strachu. My si to nedokážeme vysvětlit, co se s ním stalo. A já jsem se té paní jenom zeptal, a nebyli jste náhodou u nějakých léčitelů? Jo, a co má bejt? Jo. Takže pozor na to. No. Jo, aby jsme měli jasno v těchto věcech. No. Takže je dobrý jako to nepodceňovat, jo, být bystrý a nebrát ty věci tak, jak přicházejí nekriticky, jo, ze světa, z lidí, kteří jsou kolem a tak. Takže tady tím bych skončil. Říkám, pak na to bude diskuze, takže ptejte se otce Pavla, nebo tady, takže máte tady odborníky, když budete potřebovat něco vědět.
Když mluvíme o vnitřním uzdravení, nutně musíme mluvit o modlitbě. Protože vnitřní uzdravení nespadne z nebe jen tak, že jo, že mě to jednou spadne na hlavu a je, já jsem zdravá, že prostě je to věc, je to ohromný Boží dar, že jo, ale dar, o který mám prosit, po kterém mám toužit, za kterým mám volat. Když si všimneme v evangeliích tu ohromnou spoustu těch uzdravení, osvobození, těch úžasně krásných dotyků Ježíše a druhých lidí, vždycky tam narazíte na výkřik lidského srdce. Pane, smiluj se, pane, ať vidím, ať slyším, ať chodím, jestli můžeš, jestli chceš, můžeš mě uzdravit. Že je tam ohromný dialog těch lidí s Ježíšem. A to je právě modlitba, to je naše modlitba. Bylo by dobré, kdybychom naši modlitbu vnímali jako tento ohromný dialog života, jako tento živej proud touhy a setkání. Moc hezky svatý otec v posledním dokumentu k třetímu tisíciletí říká, zanechme modlitby, která nedává život. Ano, ať je naše modlitba hluboká, ať je to důvěrné přátelství, ať je to něco, co probouzí mý srdce, ať je to skutečně dotek člověka se svým stvořitelem, dotek přítele s přítelem, ať je to skutečně něco živého. Když se člověk modlí, tak projevuje právě to, že stojí o tuto boží milost, o tento projev božího soucitu a lásky, kterým je právě uzdravení nebo osvobození mého srdce. Bez vnímání toho, že jde o tento dotek lásky a soucitu, by byla modlitba neúčinná, že jo? Já neprosím o něco jen tak, Pán Bůh není automat, že? Vložím modlitbu a vypadne uzdravení. No to by takového Pána Boha by věřili všichni, že vložím modlitbu a vypadne auto. Jo, vložím modlitbu, vyhraju ve sportce, vložím modlitbu, dostanu hodnou ženu. Prostě to ne, Bůh není automat. Jo, toto oblast modlitby, to je úžasně krásné setkání. Možná, že nám někdy chybí taková zdravá a krásná důvěra v ohromnou moc modlitby. Víte, my někdy modlitbě nevěříme a já to někdy cítím, když přijdou lidi a mají problémy a teď já jim řeknu, víte, no, musíte se za to modlit. Třeba společně doma, musíte se za to modlit. Tak tam cítím, že ti lidi jakoby říkali, no, tak to jste mám nic zvláštního neporadil teda, jo? Tak děkujem, to jsme mohli dělat prostě aj sami. Jo, modlete se za to, já jim prostě to řeknu, no, tak děkujem, to jsme se nemuseli vůbec jezdit, aby se nám tohle řekl, že? My nevěříme v ohromnou moc modlitby. Že v modlitbě skutečně se dějí krásné věci, aniž bychom to třeba vnímali nebo cítili. Náš svatý otec František z Pauli hezky říká o modlitbě, modlitba je jako věrný posel, který dojde až tam a naplní své poslání až tam, kam nemůže dojít to, co je tělesné. Jo, jako to znamená, modlitba vyřeší věci až tam, kde už lidský síly nestačí, kde můj rozum, moje lidský síly nestačí, tam ty věci vyřeší modlitba. Takže k uzdravení je potřeba modlitby. Teďka se zastavím, jaké modlitby. Jednak je to modlitba společenství. Je to modlitba společenství. Proč je modlitba společenství důležitá? Člověk by si mohl říct, já si to vyřídím sám, já se pomodlím před svatostánkem, v pořádku. Ale je strašně důležitá modlitba společenství. Že když jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já s nimi. Budete-li o cokoliv prosit, já vám to dám. Jo, Ježíš chce společenství, už jsem o tom mluvil. Proč? Protože ve společenství se setká pomoc u té úžasné mozaiky charismat. Každý z nás má nějaký dar a když se skutečně modlí společenství, které je sehrané, tak to uzdravení bych řekl, že je mnohem snadnější, než když to má hledat jenom jeden člověk. Že máte společenství, který tak nějak je sehraný a jeden prostě se modlí v jazycích, jeden může mít dar prorockého slova nebo poznání, jo, jeden zase může mít nějaký obraz ve své mysli, prostě najednou prostě je to něco docela jiného. Dává se dohromady úžasně krásná mozaika. Otec Tardif, velký muž uzdravování, říká moc krásnou věc. Není mnoho jedinců, kteří mají dar uzdravování, ale je mnoho komunit, které toto charisma mají. Vidíte? Že opravdu není moc jedinců, kteří skutečně tak nějak působí s tímto darem a jim slouží, ale je mnoho komunit, společenství, které toto charisma mají. A protože nemáme odvahu modlit se společně za ty naše lidičky, že jo, za ty naše lidi nějak postižený nebo toužící po uzdravení, nemodlíme se společně, tak se často uzdravení nestane. Jo, ale důležitá je v tom společenství, když se chceme modlit, že jednota, láska, smíření. Nemůže se modlit rozbitý společenství. To nefunguje. Království v sobě rozdělené nemůže obstát, ale strašně důležitá modlitba ve společenství. Toto ale nese nárok na společenství. To je velká náročnost na společenství. To už musí být opravdu sehrané společenství. To už musí být jedno tělo, jedna rodina, aby se mohli společně modlit, anebo nad někým modlit. Která modlitba, která komunita se modlí nad někým ze svých členů? Viděl jsem to třeba, takový ty nový komunity, že jo, nebo společenství Emanuel, nebo komunita blahoslavenství, prostě viděl jsem to, ale všiml jsem si, že je to třeba i v klasických řeholích. Ti zakladatelé to byli lidé ducha. Náš svatý František z Pauli říká, když nějaký bratr se odchýlí od cesty, bude dělat pokání, bude se modlit, komunita bude kolem něho stát a bude se za něho modlit. To je charizmatická modlitba nad tím člověkem. Možná, že jsme tyto věci opustili. Naši zakladatelé to už dávno věděli. Jo, je to takový symbol spojení s modlitbou celé církve. A je jejím obrazem. Víte, znám několik takových hezkých příběhů, kdy Bůh dokonce čekal na to, až ještě někdo další přijde. Třeba jsem se za někoho modlil. Jo, a až teprve přišel ještě někdo další a řekl si, víš co, pojďme se modlit za to společně, tak najednou se to uzdravení stalo. Jakoby Bůh chtěl a ukazoval mi, anebo v různých společenstvích, od kterých to znám, jakoby čekal ještě na někoho, jo, společně. Potom je tady modlitba nemocného, nebo toho, kdo o to uzdravení prosí. Je třeba, aby každý z nás se s důvěrou obracel na Pána. Jo, to nestačí jenom modlete se za mě, to taky ne. Jo? Je snadný žádat od druhých modlitbu, jo? A neobtěžovat se sám, že? To je potom jako nosit špinavý prádlo někam jinam, jo? A laskavě se modlete. Jo? To by bylo takový pohodlný hledání nějakého řešení. Jo? Bez mé vlastní vážné snahy. Jo? Já sám musím být modlitebníkem. Proč? Protože tam roste má důvěra, má touha, moje očekávání, já se přibližuju k Ježíšovu srdci. Jo, bez této osobní modlitby, živé modlitby, by to opravdu nešlo. Jo. Během mé osobní modlitby už totiž Bůh působí a dělá krásné věci. Nemusím tomu rozumět, nemusím to extra prociťovat. Je to pravda. Jo. V této modlitbě musím vytrvat. Znám jedno hezké svědectví od jednoho muže, který dlouho všude možně prosil o modlitby a o vkládání rukou, a on sám potom dosvědčuje, že se jednou modlil při adoraci a najednou mu Pán řekl, prosím tě, neobtěžuj pořád moje služebníky a modli se sám. A když on vstoupil, opravdu začal se pořádně modlit i sám s důvěrou, tak Pán uzdravil jeho srdce i jeho tělo. A to je krásný, že jo? Ať prostě důvěřujeme. Jak jsem vám vykládal i můj příběh, já jsem se opravdu, tam bylo nutné, abych se sám taky za to modlil, abych vstoupil do té touhy a důvěry. To už je začátek uzdravení. Společně s modlitbou ostatních. Jaká je to ale modlitba, společenství nebo má? To není jen tak obyčejná modlitba. Je to modlitba ve jménu Ježíšově. Protože jméno Ježíšovo je jméno nad každé jiné jméno. Oč požádáte Otce ve jménu mém, dávám to. On se modlí v nás. Víte, modlit se ve jménu Ježíšově, to není jenom vyslovovat jméno. To není jenom vyslovování jména. Ale znamená to důvěrný a oddaný přístup. Že když znám něčí jméno, to už je blízkost. Když řeknu ve jménu Ježíšově, tak já se dovolávám jeho přátelství. A jeho příslibu, jako když někoho dobře znáte, že jo, a tady Zdislávka mě řekne, jo, neboj se, já to zařídím, jo. Jo, dobrý Zdislávko, perfektní, jo, a pak někomu řeknu, nebojte, Zdislávka to zařídí. Prostě to je jméno zároveň znamená to, že má v ní důvěru a nebojím se, je to jasný, bude to zařízený. Jo, takže jedná se o vztah. Je to modlitba skrze Beránkovu krev. Že jo, my se dovoláváme té největší ceny. Jo, skrze krev Ježíšovu jsme byli uzdraveni, jsme byli vykoupeni. A jak říká krásně zjevení svatého Jana, máme vyprat své roucho v bránkově krvi. To platí i pro uzdravení a osvobození. Vypírat své roucho, řeknu své srdce, v bránkově krvi. Je to modlitba skrze rány Ježíšovi. Jak říká písmo, jeho ranami jsme uzdraveni. Víte, mně někdy připadá, když se dívám na Ježíšův kříž, ano, jako by Bůh se díval na nás skrze ty Ježíšovy rány. Skrze tu ohromnou lásku a oddanost svého milovaného syna. Jako by se díval tím kukátkem, jako by ty rány byly tou klíčovou dírkou nebo takovým dalekohledem, skrze který se prostě Boží láska na nás dívá a tyto rány jsou pečetí té lásky. Jeho ranami jsme uzdraveni. On vzal na sebe naše nemoci, rány a bolesti. Jsme tam jakoby schovaní. Je to modlitba v moci Ježíšova kříže. Kříž je moc, která zahání všechny temnoty. Kříž je Ježíšovo vítězství. Je to největší svědectví o lásce. Takže to je tato modlitba. Musím tady nutně zmínit modlitbu v jazycích. Víte, je to něco, o čem se málo mluví, zvlášť v katolické církvi a v kongregacích tuplovaně. Je to věc často taková podezíraná, kdo ví, co to je, a opatrně. Mnoho lidí nad tím kroutí hlavou, mnozí jsou proti, někdo se tomu směje. Skutečně málo se o tom mluví, co to vlastně je. Jsou lidé, kteří se tomu smějí, taky jsme se modlili za jednoho člověka a on pak všude rozhlasoval, oni nade mnou tak nějak žvatlali. Rozumíte? Je to velké nepochopení. Duch svatý se v nás modlí vzdechy nevyslovitelnými. Římanům 8. kapitola. Co to znamená? Duch svatý si používá člověka, jak sám chce. Ihor ty jeho ústa. Je to dar čisté modlitby srdcem. Dar účinné modlitby. To nám tady říkal otec Rufus, když tady byl na exercicích. To znamená, že můj duch a mé srdce se úplně dá k dispozici pánu. Proto je to jeden třeba z takových prvních darů po uzdravení, nebo prvních třeba i běžných darů, který se váže k uzdravení, protože je to znamení mé svobody. Lidi jsou tomu často uzavření, protože nejsou ještě svobodní. Připadá jim to moc jednoduchý, možná trošku bláznivý, takový nějaký divný, ale je to svoboda lidského srdce. Je to úžasný boží dar a nástroj, protože touto modlitbou já můžu proniknout díky boží milosti až tam, kam nemůže věda a lidský rozum. To vám řeknou všichni velcí modlitebníci, že prostě, když se modlí v jazycích, najednou dostávají světlo, dostávají dar poznání, najednou přijdou na ten kořen, najednou se spoustu věcí zjistí. A já s tím skutečně mám takovou zkušenost. Protože ještě něco jiného, když já se za někoho modlím, promyšleně na to myslím, vím, jak bych se měl modlit, a když opustím tuto promyšlenost, rozum tyto věci a modlím se v jazycích, najednou mý srdce je úplně svobodný, aby vidělo ještě jinak. Taky jsem se modlil za jednu dívenku a pořád jsem nevěděl, čím to je. Čím to je ten problém? Oni také lidi prostě ty věci neřeknou anebo si je neuvědomují. A tak jsem se taky modlil dlouho v jazycích a zase mě v mým nitru najednou přišlo slovo prokletí. Jsem se modlil za rozvázání z prokletí a až potom ta dívenka si uvědomila, že ví, že si je vědoma, že ju maminka kdysi dávno proklela. A prostě no, modlitba v jazycích je úžasně, úžasně krásná svoboda. Já se vám přiznám, já jsem modlitbu v jazycích nechtěl a byl jsem vyloženě proti ní. Znal jsem takový ty charismatický skupinky, že vždycky ruce nad hlavu a teď to prostě už to valí, jo. A vkládání rukou, já jsem se tam vždycky zkovával, říkal, co to je. Já jsem to opravdu nechtěl. Chodil jsem do společenství charismatické obnovy, ale nejsou v ní. Beru věci, které se mi tam opravdu líbí, které odpovídají mému srdci, ale mám takovou prostě spiritualitu, přirovnal bych ji spíš klasickou. Jo? A tak prostě se mi ty věci jak nelíbily a říkal jsem si, kdo ví, co to je, a možná bych to dostal, pak bych byl na to pyšnej, prostě ne, já to nechci. Tak ty skupinky se tam vždycky modlily, že? A já jsem tam byl bokem a vždycky jsem se modlil ty moje modlitby prostě. A věděl jsem, že to nechci. Až jednou se taky tak modlili a já jsem se modlil a najednou klap. Jako když překlapne vypínač a najednou jsem cítil, že musím zvednout ruce a modlil jsem se v jazycích víc než všichni ostatní. No vidíte, prostě na člověka to sedne, ani neví jak. A nebo znám příklad dívenky, která zase strašně chtěla modlitbu v jazycích. Zda se za to modlila, ta furt prosila. A jak to, že všichni už to mají a já to ještě nemám a to bych měla mít a prostě strašně to chtěla. A dostala to asi až za 2 roky, až už to nechtěla. Jo? Až už řekla, ale co, když mě to pán nechce dát, tak prostě tak mě to nedá. A tak to nemusím mít. Až prostě, no nechce dát, nechce. Až opustila tu svou křečovitou touhu, najednou ten dar dostala. Tak ne, že všichni musíme být dar modlitby v jazycích. Důležitý je, abychom přijali dar modlitby srdcem. Potom je tady vkládání rukou, že jo? Když se modlíme za uzdravení, vkládají se ruce. Je to krásné znamení toho, že Ježíš vkládá ruce. To je krásné spojit dotek s modlitbou. To je skutečně uzdravující gesto. Ježíš ho používal, apoštolové ho používali, církev ho používá ve všech důležitých momentech života člověka. Co je důležitější moment než moje uzdravení, že jo? Takže Ježíš vkládá ruce. Je to znamení Božího citu, Božího přijetí, Boží blízkosti. Vkládat ruce nemusí nebo nemá jenom kněz. Kněz není, že jo, to ne, že jenom kněz má vkládat ruce. Víte, je to krásný, když dokážeme vzájemně vkládat na sebe ruce, když představení by dokázali vkládat ruce a modlit se nad těmi, kdo jsou jim svěřeni. Chce to asi nový pohled a odvahu. Jo, nejen se, my se za tebe modlíme, ale my se nad tebou modlíme, to je rozdíl. To je rozdíl. No a skončím tady v modlitbě přímluvou Mariinou. Víte, Mariina přímluva, ta tady má ohromnou cenu. Já jsem strašně rád, že jsem v katolické církvi, že tuto našu mamku mám. Víte, říká se, že ona má nejsilnější charisma uzdravování. No jasně, když je to matka Ježíše, matka naší spásy. Ona má nejsilnější charisma proměny lidského srdce. Ona stojí u kříže, ona se dotýká ran svého syna, ona se dotýká beránkovy krve, ona má největší dar. Její přímluva je opravdu mocná. Jo? Všecky mariánský svatyně to dosvědčují. Tuto úžasně mocnou a krásnou přímluvu Marie. Jo? Ona se totiž přímluvá vždycky tam, kde chybí víno. A to jsou naše zraněné srdce. Přímluva Mariina. Když máme odvahu vložit ty svoje starosti a bolesti do jejich dlaní, ty jsi prostě Ježíši, podívej se, tvá matka tě prosí. Když jsem si vzpomněl v Lourdech na jedno uzdravení uznané, jeden ochrnulý člověk, jak prostě vstal ze svého vozíčku, šel kolem něho kněz s monstrancí, jak oni tam žehnají těm nemocným. Teď mu požehnal a šel dál v řadě. A ten ochrnulý člověk zavolal, se podíval na toho kněze a říká, Ježíši, ty jsi mě neuzdravil, já to řeknu tvé matce. A ten kněz se znovu vrátil, požehnal mu a tento člověk vstal. Že jo, přímluva Mariina. Dát to do jejich dlaní. Vždycky říkám poutníkům, ať dají ty všechny svoje starosti do těch Mariiných dlaní. Když se podívá to na tu naši panu Marii Vranovskou, ona má sepnuté ruce, ale ne úplně. Ona tam má dost velkou mezeru na to, aby se tam vešly naše dlaně. Můžete se potom na ní skutečně tam podívat. Pana Maria Vranovská. Takže pana Maria je plná Boha a nese ho nám. Ona je Božím darem pro nás, pro všecky. Tato věta mi strašně pomohla vždycky, když nám někdo vytýká, že se utíkáme k paní Marii. Proč mě to vytýkáš? Ježíš mě dal Marii. Ježíš mě dal svou maminku. To je tvá matka, to je tvůj syn. Ježíš sám mě ju dal. Ona je Božím darem pro mě. A jedním z nejkrásnějších momentů v modlitbě a prosbě za uzdravení. Proč? Protože je obrazem té něžné mateřské tváře našeho Boha. A když jsme si takhle pověděli všecko o té modlitbě, všechny tyto věci se setkávají právě ve mši svaté. Modlitba společná i má, krev beránkova, jeho rány a kříž, Maria, vkládání rukou, že to všecko tady je. Ať věříme tady v tyto ohromné okamžiky naší proměny. Ježíši, díky moc. Díky, 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 že nás učíš modlit se. A že nám dáváš důvěru v modlitbu a v to, že naši modlitbu slyšíš. Ježíši, díky, díky, ty jsi náš největší přímluvce u Otce.